Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអគ្គិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារកឃើញករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 សារជាថ្មីគណៈការឆ្លងវីរុសអូមីក្រុងបន្តកើនឡើងមីយ៉ាន់ម៉ាលើកឡើងថាការស្នើឲ្យព្រះសិទ្ធអាស៊ានជួបក្រុមដែលខ្លួនហៅថាជាភេរវករគឺផ្ទុយនឹងធម្មនុញ្ញអាស៊ានប្រទេសសេណេហ្កាល់ក្រុងចាប់ផ្ដើមផលិតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សរីកគុណការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសប៊ូរុនឌីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន2ករណីហើយគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកស្លាប់ចំនួន3នាក់ទៀតស្របពេលមានការឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែច្រើននៃវីរុសអូមីក្រុងគិតចាប់តាំងពីដើមខែកុម្ភៈនេះអ្នកជំនាញសុខាភិបាលលើកឡើងថាជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កដោយវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងឆ្លងលឿនមានអាការៈស្រាលប៉ុន្តែទាមទារឲ្យពលរដ្ឋគោរពតាមវិធានការសុខាភិបាលនិងការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលចាប់ផ្ដើមរកឃើញករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បន្តបន្តជាថ្មីម្ដងទៀតករាមានការវាយលុកខ្លាំងរបស់វីរុសបំលែងថ្មីប្រភេទ Omicron ដែលបង្កការឆ្លងមិនក្រោម300នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីកម្ពុជាមិនធ្លាប់ឃើញករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះជាង40ថ្ងៃមកហើយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងអំពីករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន2ករណីហើយគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែកុម្ភៈនេះអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងអំពីករណីស្លាប់3ករណីបន្ថែមទៀតដែលមិនមានការបញ្ជាក់ថាករណីស្លាប់នោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងវីរុសអូមីក្រុងក្នុងចំណោមមនុស្ស5នាក់ដែលបានស្លាប់នោះគឺមាន4នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការការឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមមួយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកជំនាញសុខាភិបាលបានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ថាជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Omicron គឺឆ្លងរីករាលដាលលឿនប៉ុន្តែមិនបង្កប៉ះពាល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញថាពលរដ្ឋត្រូវបន្តគោរពតាមវិធានការសុខាភិបាលនិងការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្រោមហេតុផលថាជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Omicron អាចបង្កឲ្យមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរនិងស្លាប់បានដែរប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់មានប្រព័ន្ធភាពស្វាមខ្សោយនិងមានជំងឺប្រចាំកាយរួមផ្សំច្រើនឬអ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងជាដើមអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកហុកកំចេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលក្រសួងរកឃើញកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺក្រសួងមិនបានកំណត់ថាជាប្រភេទ Omicron ឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកពន្យល់ថាករណីស្លាប់ឬឈឺធ្ងន់ធ្ងរគឺបណ្ដាលមកពីបុគ្គលទាំងនោះមានប្រព័ន្ធភាពស្វាមខ្សោយនិងជំងឺប្រចាំកាយច្រើនទៀតឬអ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងដំណើរគ្នានឹងពេលមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Omicron នេះ
អង្គការសុខភាពលោកក៏បានមានអនុសាសន៍រួចហើយគឺថាក្នុងករណីដែលជំងឺ COVID-19 ឬជំងឺ Omicron នឹងស្រាលទេប៉ុន្តែវាស្រាលហើយវាឆ្លងលឿនអញ្ចឹងការណាករណីឆ្លងលឿនហើយច្រើនមានករណីច្រើនឈឺអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពស្វាមខ្សោយនិងមានជំងឺរួមផ្សំច្រើនគឺអាចនឹងមានអតិថិជនឬជាការស្លាប់អីអញ្ចឹងហើយនឹងការឈឺធ្ងន់អីហ្នឹង
ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌លោកអ៊ូចវុធីថ្លែងថាក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវរឹតបន្តឹងឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅតាមច្រកព្រំដែនទាំងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសដើម្បីបញ្ជៀសការចម្លងចូលក្នុងប្រទេសបន្តទៀតសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ក្នុងប្រទេសវិញលោកលើកឡើងថាក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវតែដាក់បុគ្គលិកឬអាជ្ញាធរសុខាភិបាលឲ្យតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យលើអ្នកដែលសង្ស័យថាមានអាការៈឆ្លងឬមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ដើម្បីកុំឲ្យបុគ្គលទាំងនោះអាចចេញដើរក្រៅផ្ទះបានដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានការចម្លងមេរោគទៅអ្នកដទៃ
តាមកំណត់ខ្ញុំគោ
ួនណាដែលយើងមានវិធានការ3នឹងឲ្យបានមកចាប់ទី1ព្រំដែនទី2ដែលផ្ទុះឡើងនៅកដាលហ្នឹងគឺថាយើងញែកគាត់ដើម្បីបណ្ដឹកព្យាបាលគាត់ឲ្យជាគ្រប់គ្នាបាទកុំឲ្យគាត់រៀដាលទៅអ្នកដទៃទៀតហ្នឹងហើយបាទហើយចុងក្រោយនេះអេចំលមាស់ដូចថាឥឡូវគាត់សម្រាប់នៅផ្ទះបដែបដាយគាត់ឲ្យដើរហើអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ភ្នាក់ងារត្រូវតាមមើលតាមវិនិច្ឆ័យគាត់ដែរ
លោកបន្តថាក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរ៉ឹងផងដែរទាក់ទងការជួបជុំផឹកស៊ីនៅតាមភោជនីយដ្ឋានឬក្លឹបកំសាន្តឬកន្លែងផ្សេងៗទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ការការឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 នេះលោកផ្ដល់ការកត់សម្គាល់បន្ថែមថាវីរុសប្រភេទអូមីក្រុងនេះគឺឆ្លងលឿនមែនប៉ុន្តែវាឆាប់ជាទេប្រសិនបើពលរដ្ឋអនុវត្តតាមវិធានការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើលំហាត់ប្រាណនិងស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកពីសមាជិកគ្រួសារកិត្តិកម្មថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែកុម្ភៈនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីស្លាប់ចំនួន5នាក់ដែលភាគច្រើនមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសក្រសួងកិត្តិកម្មថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមានករណីឆ្លងនៃវីរុសអូមីក្រុងចំនួន473ករណីដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងវីរុសអូមីក្រុងសរុបក្នុងសហគមន៍កើនដល់5806ករណីខណៈករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសសរុបមាន2587ករណីក្នុងនោះមាន15ករណីដែលទើបរកឃើញជាវីរុសបំលែងថ្មីអូមីក្រុងដោយឡែកបើតាមបទសម្ភាសជាមួយស្ថាប័នសារព័ត៌មាន BTV ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនេះរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិនបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយថាការរីកសាយភាយនៃប្រភេទអូមីក្រុងក្នុងប្រទេសនេះដោយសារប្រភេទវីរុសនេះមានល្បឿនឆ្លងលឿននិងដោយសារមនុស្សមួយចំនួនមានការខ្វះចន្លោះក្នុងការអនុវត្តនូវវិធានការសុខាភិបាលក៏ដូចជាវិធានការរដ្ឋបាលជាពិសេសក្នុងកម្មវិធីជួបជុំផឹកស៊ីកម្មវិធីអភិបាលនិងកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលមានមនុស្សជួបជុំគ្នាច្រើនដែលបង្កការងាយស្រួលក្នុងការចម្លងមេរោគអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាវីរុស COVID-19 ប្រភេទអូមីក្រុងនេះបានវាលក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលនិងតាមវិធានការរដ្ឋបាលដែលមានជាធរមាន
ដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញហើយថាបន្ទាប់ពីយើងរកឃើញករណីទី1ដែលយើងរកឃើញចាកំណើនវាទៅពីមួយខ្ទង់ឡើងទៅពីរខ្ទង់ឥឡូវឡើងទៅ3ខ្ទង់អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះបើសិនមកយើងទាំងអស់គ្នានៅតែមិនបន្តអនុវត្តវិធានការទេអា3ខ្ទង់នេះវានឹងឡើងទៅ4ខ្ទង់ចាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ
គ្រាមានការកើនឡើងនៃករណីវីរុសបំលែងថ្មីអូមីក្រុងក្នុងប្រទេសគ្រឹះស្ថានអប់រំនានានឹងបន្តដំណើរការជាប្រក្រតីប៉ុន្តែគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជននៅទូទាំងប្រទេសត្រូវអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារសម្រាប់ការលើកកម្ពស់សុខភាពសុខភាពនេះបានតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សូវិចាប្រាប់ VOA តាមទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទថាជាទូទៅសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសមានដំណើរការជាប្រក្រតីតាមការគ្រោងទុកដោយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបានចូលរួមអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពសុខភាពរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលស្របតាមវិធានការសុខាភិបាលលោកលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាករណីផ្អាកថ្នាក់រៀនឬសាលារៀនជាបណ្ដោះអាសន្នដែលផ្ដល់ជូនជាការរៀនពីចម្ងាយនឹងតាមអនឡាញគឺអាស្រ័យលើកម្រិតហានិភ័យ COVID-19 នៅទីតាំងជាក់ស្ដែងលោកបានថែមថាគ្រឹះស្ថានសិក្សានីមួយៗមានគណៈកម្មការសុខភាពសិក្សាដែលត្រូវសហការជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាក្នុងការតាមដាននិងវាយតម្លៃកម្រិតហានិភ័យ COVID-19គណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាអាចស្វ័យសម្រេចផ្អាកថ្នាក់រៀនឬសាលារៀនជាបណ្ដោះអាសន្នដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលស្របតាមវិធានការសុខាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរិះគន់ថាការអំពាវនាវឲ្យបេសកជនពិសេសអាស៊ានមានការពិភាក្សាជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិដែលជារដ្ឋាភិបាលស្រមោលបង្កើតដោយអ្នកប្រឆាំងនឹងរបបសឹកនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះគឺផ្ទុយនឹងគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញអាស៊ានការអំពាវនាវនោះធ្វើឡើងដោយសមាជិកអាស៊ាន2រូបក្រោយកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនអ្នកនាងកានវិជ្ជការរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរិះគន់ការអំពាវនាវឲ្យប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានជួបជាមួយអង្គភាពមួយចំនួនដែលរបបយោធាប្រកាសថាជាក្រុមភេរវករថាជាការអំពាវនាវដែលផ្ទុយនឹងគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរបស់អាស៊ានដែលមានសមាជិក10ប្រទេសអង្គភាពទាំងនោះគឺសម្ដៅទៅលើតំណាងរដ្ឋាភិបាលរូបរួមជាតិដែលជារដ្ឋាភិបាលស្រមោលបង្កើតដោយអ្នកប្រឆាំងនឹងរបបសឹកនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងភាគីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលស្រមោលការរិះគន់របស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនដែលពេលនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលើកឡើងថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បេសកជនក្នុងការជួបភាគីទាំងអស់នៅក្នុងជម្លោះចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យមានការពិភាក្សាជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលរូបរួមជាតិដែលជារដ្ឋាភិបាលស្រមោលបង្កើតដោយអ្នកប្រឆាំងនឹងរបបសឹកភូមាដែលមិនបានបញ្ជូនតំណាងមិនមែនជាតួអង្គនយោបាយមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាចុះនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏សម្គាល់ថាគណៈពេលដែលការពិភាក្សាមួយចំនួនមានលក្ខណៈស្ថាបនាលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចនោះសមាជិក2នាក់បានស្នើប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាសុខុនឲ្យចូលរួមជាមួយសមាគមអាស៊ាននិងក្រុមភេរវករខុសច្បាប់ក្នុងលិខិតនោះក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការស្នើឲ្យប្រេសិតពិសេសចូលរួមជាមួយក្រុមបែបនេះមិនត្រឹមតែផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរបស់អាស៊ានផងដែរក្នុងន័យនេះក្រសួងសូមអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតដល់សមាជិកទាំងពីរកុំប្រើប្រាស់វេទិកាអាស៊ានដើម្បីបញ្ចេញមតិនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យថ្កោលទោសចំពោះអំពើភេរវកម្មចាប់តាំងពីរបបយោធាបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួនជាង 1,500 នាក់ក្នុងនោះមានកុមារផងដែរត្រូវបានក្រុមយោធាសម្លាប់និងបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជិត 12,000 នាក់នេះបើតាមទូរលេខចងក្រងដោយសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទោសនយោបាយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកចឹមសន្ត្រីបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈលោកប្រាសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងជាប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្រោយបတ်បញ្ចប់កិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាសំណើជួបអសរជនផ្សេងទៀតក្រៅពីមន្ត្រីរបបសឹកនោះគឺអាស្រ័យទៅលើរបបក្រុងណៃពីដើមសម្រួលឲ្យជួបលោកប្រាសុខុនបន្ថែមថាលោកមានគម្រោងធ្វើដំណើរជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាប្រេសិតពិសេសអាស៊ានទៅកាន់រដ្ឋធានីណៃពីដោនិងទីក្រុងរងគួនប្រទេសភូមានៅសប្តាហ៍ទី2ខែមីនាខាងមុខសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានក្រោយកិច្ចប្រជុំចង្អៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រលើកឡើងថារបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានអាស៊ានស្នើឲ្យຈັດពិធីនៃការពេញលេញដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលខ្លួនបានសន្យាជាមួយអាស៊ានកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវឈានទៅបញ្ចប់វិបត្តិរ៉ាំរ៉ៃក្រៃរដ្ឋប្រហារមីយ៉ាន់ម៉ាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កិច្ចព្រមព្រៀងទាំង5ចំណុចដែលបានមូលមតិជាឯកច្ឆន្ទដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងនោះរួមមានទី1ត្រូវបញ្ចប់ជាបន្តនៅអំពើហិង្សាហើយគ្រប់ភាគីត្រូវបង្កើនការអត់ធ្មត់ទី2ចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាប្រកបដោយស្ថាបនាក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទី3ប្រសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ាននឹងសម្រួលដល់ការសម្រុះសម្រួលដំណើរការរៀបចំកិច្ចសន្ទនាដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4អាស៊ានត្រូវផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងទី5ប្រសិទ្ធពិសេសនឹងគណៈប្រតិភូនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធលើកឡើងថាបញ្ហាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពកាន់តែពិបាកក្នុងការដោះស្រាយនៅពេលដែលរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានសហការជាមួយអាស៊ានដើម្បីរកច្រកចេញពីវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះលោកបន្ថែមថាដំណោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែរបបយោធានេះយល់ព្រមឲ្យបេសកជនពិសេសអាស៊ានជួបជាមួយគ្រប់ភាគីទាំងអស
់របបសឹកយោធាគាត់អត់សហការជាមួយនឹងអាស៊ានជាមួយនឹងកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានក្នុងការអនុវត្ត 5 point consensus នឹងទីនឹងវាពិបាកនឹងមានផ្លូវចូលដល់អាស៊ានហើយ special envoy របស់អាស៊ាននឹងមិនអាចជួបរាល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសភូមាគឺអត់មានអត្តន័យអីទេបាទពីព្រោះ ើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយវាត្រូវការពិភាក្សាមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទ
របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលមានកម្ពុជាធ្វើជាប្រធាននោះទេបន្ទាប់ពីមានសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនស្នើមិនឲ្យដំណាក់របបសឹកនេះចូលប្រជុំក្រុមហេតុផលថាមិនអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចជាមួយអាស៊ានក្នុងការបន្ធូរបន្ថយភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនរាជការប្រជាធិបតេយ្យនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់មួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាកតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យមានភាពមិនស្មើគ្នាខាងការមានវាក់សាំងរវាងប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់និងក្រុមប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបហើយបានគូបញ្ជាក់អំពីការពឹងពាក់របស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅលើប្រទេសក្រៅដើម្បីឲ្យមានវាក់សាំងនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្ដើមគំនិតថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសសេនេហ្កាល់សង្ឃឹមថានឹងកាត់បន្ថយវិសមភាពនេះហើយធ្វើឲ្យទ្វីបនេះអាចពឹងពាក់លើខ្លួនឯងច្រើនជាងមុនអ្នកស្រីអានីកាហេមឆ្លាក់រាយការណ៍ពីទីក្រុងដាកាឲ្យលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសសេនេហ្កាល់បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដជាលើកដំបូងឲ្យសាធារណជនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021គឺច្រើនខែក្រោយលោកខាងលិចមានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ចាប់ពីពេលនោះមកប្រទេសសេនេហ្កាល់និងប្រទេសអាហ្វ្រិកឯទៀតដែលពឹងពាក់លើសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីទទួលវ៉ាក់សាំងលែងមានវ៉ាក់សាំងទៀតហើយសប្តាហ៍នេះជនជាតិអាហ្វ្រិកតែ 11% ប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគ្រប់ដូសប្រៀបធៀបនឹង 64% ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិង 85% ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនេះបើតាមស្ថិតិរដ្ឋាភិបាលតែពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានគោលដៅកែប្រែស្ថានភាពនេះវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រនៅក្រុងដាកាបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន BioNTech ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីកសាងកន្លែងមួយសម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងនេះលោកអាម៉ាឌូសាល់នាយកវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រនៅដាកាបានថ្លែងថាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកបថាយើងអាចគ្រប់គ្រងលើការផ្គត់ផ្គង់របស់យើងរឿងនេះសំខាន់ណាស់ខាងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលការផលិតវ៉ាក់សាំងមិនស្មើគ្នាក្នុងផ្នែកនានានៃពិភពលោកនឹងមិនអាចជួយគ្រប់គ្រងនិងបញ្ឈប់ការរាតត្បាតជំងឺនេះបានទេសប្តាហ៍នេះអាហ្វ្រិកនាំចូលវ៉ាក់សាំង 99% កន្លែងថ្មីសម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងមានកំណត់បើកនៅចុងឆ្នាំនេះនិងផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន300លានដូសរាល់ឆ្នាំប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រកាសអំពីភាពដៃគូស្រដៀងគ្នានេះដែរជាមួយក្រុមហ៊ុន Moderna វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រសង្កឹមថានឹងផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 មិនមែនសម្រាប់តែការរាតត្បាតដូចកាលទេតែក៏នឹងផលិតវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតដែលមានដោតកន្លែងដូចជាកញ្ជ្រឹលនិងជំងឺស្វិតដៃជើងជាដើមលោក Antoine Jatta ជាអ្នកចាត់ចែងខាងការត្រួតត្រាគុណភាពវ៉ាក់សាំងនៅវិទ្យាស្ថាន Pasteur លោកនិយាយថាជាការពិតមានស្តង់ដារខ្ពស់ឡើង វាតម្រូវឲ្យមានអ្នកធ្វើការច្រើនដែលមានភាពជំនាញខ្ពស់ផងដែរលោកបានថ្លែងថាការនេះមិនមែនតែងតែអាចធ្វើបានឬរកបានក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជានិច្ចទេពីព្រោះវាជាបច្ចេកទេសថ្មីតែវិទ្យាស្ថាននេះផលិតវ៉ាក់សាំងគ្រុនរឿងរួចហើយពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានផលិតវ៉ាក់សាំងនេះច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយលោកបេជមណ្ឌិតអ៊ូសេនូបាឌានជានាយកកម្មវិធីពង្រីកការវ៉ាក់សាំងនៅសេណេហ្កាល់លោកនិយាយថាវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័របានអភិវឌ្ឍនិងផលិតវ៉ាក់សាំងគ្រុនរឿងនៅទីនេះដូច្នេះពួកគេមានភាពជំនាញក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងគ្មានអ្វីរារាំងពួកគេមិនឲ្យផលិតវ៉ាក់សាំងមួយទៀតដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងឯទៀតនោះទេលោកវិជ្ជមណ្ឌិតបាយ៉ានបានបន្ថែមថាការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតមានច្រើនណាស់នៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកដូច្នេះវ៉ាក់សាំងផលិតនៅអាហ្វ្រិកដោយជនជាតិអាហ្វ្រិកអាចជួយបង្កើនការទុកចិត្តនិងបង្កើនចំនួនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈប្រឆាំងនឹងប្រទេសប៊ូរុនឌីដោយសារតែអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាជាការជឿលឿនអំពីសិទ្ធិមនុស្សអភិបាលកិច្ចល្អនិងនីតិរដ្ឋសកម្មភាពនេះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកើតមានឡើងក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីខែវិច្ឆិកាក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាអាញាធរប៊ូរុនឌីដោយមានរួមបញ្ចូលការរំលោភប្រឆាំងក្រុមអ្នកប្រឆាំងខាងនយោបាយលោកមហាម៉ាត់យូសូហ្វរាយការណ៍ពីមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានអាហ្វ្រិករបស់ VOA នៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហភាពអឺរ៉ុបបាននាំរដ្ឋាភិបាលប៊ូរុនឌីចូលក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនវិញនៅក្រោយពីមិនអើពើចំពោះប្រទេសនេះអស់រយៈពេលយ៉ាងតិចណាស់6ឆ្នាំមកអង្គការអឺរ៉ុបនេះបាននិយាយថាខ្លួនជឿជាក់ថាមានការជឿនលឿនខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាខ្លួនទទួលស្គាល់ការជឿនលឿនធ្វើឲ្យមានឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលប៊ូរុនឌីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋនិងអភិបាលកិច្ចល្អហើយចង់ចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីកែលម្អប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិបាលកិច្ចរបស់ផងខ្លួនក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានខឹងសម្បារនិងសេចក្តីសម្រេចលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះអ្នកស្រី Mozi Sigun ជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីនិយាយថា
It's unfortunately premature. Nothing on the ground in Burundi gives any foundation or basis for lifting of sanctions. The EU
ជាអកុសលដែលការលុបចោលទណ្ឌកម្មនេះជាការឆាប់រហ័សពេក ្មានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការធ្វើដូច្នេះទេសាភៀបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសឯទៀតដូចជាស្ថាប័ននេះជាដើមប្រញាប់ផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៊ូរុនឌីនៅពេលក្រុមជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភនិងឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងប្រទេសនេះស័ក្តិសមទទួលបានការគាំទ្រថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះ
សាភៀបអឺរ៉ុបធ្វើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរៀបចំតនកម្មត្រូវដាក់លើប្រទេសប៊ូរុនឌីកាលពីឆ្នាំ2015នៅពេលមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងអតីតប្រធានាធិបតី Pierre Nkurunziza នៅក្នុងការបញ្ឈប់បាតុកម្មទាំងនោះក្នុងប្រទេសនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខត្រូវបានចោទប្រកាន់ថារំលោភលើសិទ្ធិក្រុមប្រឆាំងការរៀបចំតនកម្មនេះត្រូវជំរុញដោយអន្តរការនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2020ពីប្រធានាធិបតីនិកគីរុនជីជាទៅមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺលោកអេវ៉ារីសណាន់ដាយេស៊ីមីយេនៅពេលចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមិថុនា2020ប្រធានាធិបតីណាន់ដាយេស៊ីមីយេបានសញ្ញាថានឹងបង្រួបបង្រួមប្រទេសនិងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្នាអ្នកសេជីគុននិយាយថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅតែដដែលនៅក្រមរដ្ឋាភិបាលថ្មី
The killings, the disappearances or suspects people suspected
មានការសម្លាប់មនុស្សនិងការបាត់ខ្លួនមនុស្សដែលរដ្ឋាភិបាលសង្ស័យថាធ្វើការជាមួយក្រុមប្រឆាំងឬជាមួយអ្វីហៅថាក្រុមឧទាមការទាំងនេះនៅតែមានតទៅទៀតក្នុងពេលមួយឆ្នាំកន្លះកន្លងទៅនេះដែលលោកដេយេស៊ីមីកាន់តំណែងយើងបានឃើញករណីបែបនេះរាប់រយមានករណីជនជាតិប៊ូរុនឌីរាប់រយនាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនោះនិងមានការបាត់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើននាក់ថែមទៀត
កាលពីខែកញ្ញា2021គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានភារកិច្ចប្រមូលឯកសារអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីបាននិយាយថានៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលណាដាយេស៊ីមីយេមិនមានកំណត់ទម្រង់អ្វីដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សទេអ្នកស្រីការីណាថតឆាគៀនធ្វើការឲ្យអង្គការ Human Rights Initiative ប្រចាំប្រទេសប៊ូរុនឌីអ្នកស្រីនិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបអាចប្រើការតាក់ទងជាថ្មីជាមួយប្រទេសនេះដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការសម្លាប់មនុស្សនៅទីនោះ
Now with this more positive climate between the EU and Burundi that can be an
នៅពេលនេះជាមួយបរិយាកាសវិជ្ជមានជាងមុនរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសប៊ូរុនឌីដែលអាចជាការលើកទឹកចិត្តមួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងខ្លះដើម្បីកែតម្រង់និងកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលខ្ញុំយល់ថានឹងកើតឡើងបានតែប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបបន្តលើកឡើងអំពីកង្វល់ទាំងនេះកំពុងមានការសន្ទនាខាងនយោបាយរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសនេះហើយមានឱកាសល្អណាស់ដើម្បីបន្តសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៊ូរុនឌីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ
អង្គការ Human Rights Watch អំពាវនាវឲ្យពួកជនទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវដល់ការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភឯទៀតឯទៀតទោះជានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬក្នុងសាខាយុវជននៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដល់ការរំលោភទាំងនោះហើយឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.